Arratsaldeon, gabon ja.
Gabon da joineko. Tira, Euskal Herriko gatazka politikoaren konponbidea bultzatzeko burutu zen nazioarteko konferentzia, urriaren 17an izan zen hori, urriaren 20an eta borroka armatuaren behinbetiko etena iragarri zuen, hori duela bi urte, gaur bertan berriz, Madrilen Euskal Independentismoaren aurkako makroepaiketa hasi da, bigarrena aste bakarrean. Tira, bi urteotan nola baloratuko zenuke edo nola ezaugarrituko zenuke gatazkaren konponbideak izan duen bilakaera?
Ba, uste baino zailagoa, baina ziur asko gure usteak ez zirelako behar bezain realistak. Alegia, konparatzen baldin badugu aurreko fase politikoekin eta kontutan hartzen baldin baditugu ze denboratan ibili izan garen gauzak egiteko, erabakiak hartzeko, hoien ondorioak ikusteko, ba, iruditzen zait, zentzu batzutan behintzat bi urte hauek oso oso positiboak izan direla, eta ezain positiboak izan diren horietan, ba, ziur asko gure kalkuluak ez zirela oso zuzenak, orain hau esatea oso erraza da, baina egia da ere nire ustez askotan azten ditugula zeintzuk diren gure desio humanoak, gure hilkortasun honetan nahiko genukena bizi eta ikusi, eta benetan herri baten historian ba honelako fase politikoak zenbat denbora eramaten duten. Eta zentzu horretan bi urte zaite iruditzen denbora nahikoa balantze orokor bat egiteko, eta egin beharko banu esango nuke orokorrean positiboa dela.
Horixe, duela bi urteak aso ezingo genuen aurreikusi estatuek egun duten blokeo jarrera edo hartuko zutenik. Tira, zein uste duzu dela blokeo jarrera horren aurrean gatazkaren konponbidea helburu duten taldeek edo konponbide hori nahi duten taldeek egin behar dutena?
Ez naiz ni inor beraiei esateko zer egin behar duten, baina argi dagoena da gu pentsatzen genuela, batez ere fase berri hau ireki egiten delako, inteligentzia momentu batzuk ematen direlako toki desberdinetan, inteligentzia kolektibo momentu batzuk ematen direnean, alegia argi dago adibidez nazioarteko komunidadean, jende batek ikusi egiten duela aukera bat existitu egiten dela eta horren aldeko apostu irmo bat egiten duela. Euskal Herrian ere argi dago adibidez Ezker Abertzalearen barruan ematen den eztabaida horretan ere ustez planteatu egiten dira aukera horiek existitu egiten direla eta perdira balietu in behar direla. Etaren erabakia eren ere ustez hildo horretan doa, eta kalkulua egiten den kalkulua da besteke inteligentziaz jokatuko dutela, ez? Hain zuzen ere, ikuspuntu honetatik begiratuta, eper dira, beraientzat ere, nik uste dut are inteligenteagoa izango litzatekela bestera batetara jokatzea, baina bueno, hori akaso gehiegi txoitea zen, eta zentzu horretan orain pentsatu behar duguna da, ze puntutaraino hartu ditugun erabaki batzuk, ba, zuzenak ziren edo ez. Ez naiz ari erabaki estrategiko ez, baina bai erabaki estrategiko horiek gero martxan jartzeko orduan, ba, hartu diren erabaki zehatzez. Nik uste dut adibidez, ez diogula behar beste kasu egin tonoari, diskurtsoei, retorikari, iruditzen zait ez degula asmatu, garai berri bat izan behar zuen honetan, ba, garai berri baten tankerak hartzen. Eta badirudi kontu akasik estetikoa dela, baina ere ustez ez da, ez gara kapazak izan adibidez ilusio hori mantentzeko. Oraintxe bertan, adibidez, ari ginen Mexikoko retransmisioa ikusten, Mexiko naieteren aldeko ekitaldi oso indartxu bat eginda, benetan iruditzen zait kanpoan askotan hobeto baloratzen dela egin den ibilbidea eta kasu honek daukan potentzialitatea etxean baino, eta iruditzen zait ekimen horrek ez duela jaso momentuz behintzat eta sare sozialak ikusita eta zenbat jende ikusten zegoen ikusita, ba ez zait iruditu eman zaionik behar duen garrantzia, ez? Eta bitartean aurreko fasearen elementu hoiekin ba hortan oso trebea gara, ez? Eskema hoietan mantentzen, ba horrek berpiztu egiten gaitu. Hori egiten badakigu. Gauza berriak egiten oraindik ez dugu asmatu.
Nazioarteko konferentzia izan zen haietekoa, nazioartean hain justu, horixe, nazioartea funtsezkoa dela azpimarratu da bi urteotan, zuk ere orain txaipatu duzu, gaurkoan ere horixe ekimen garrantzitsua Mexikon, topaketa kontinentala egiten ari dira, ospatzen uneotan, haieteko adierazpenari babesa adieraziz, uneotan ikusitakoak ikusita, horixe nazioartea giltza izan daiteke?
Ez, ez. Nik uste dut ezetz. Ez nik ez nituzken nire itxaropen guztiak inondik inora nazioartean jarriko. Nik nire itxaropen guztiak herri honetan jartzen ditut. Konstientea naiz hori eskatzea jendeari asko eskatzea dela bizigarenean mediokridadean. Baituta gaudenean mediokridadeagatik eta ba aste honetan bertan Nueva Yorken gertatu dena mediokridade horren isla nabarmen bada. Baina ni konfiantza osoa daukat, ez tegula 50 urteko borroka bat egin mediokridadean erortzeko. Herri honetan existitu egiten dela potentzialidadea, faktore humanoa oso importantea dela, komponente militantea, kapital politiko bat existitu egiten dela, eta hori momentu honetan atera egin behar dela. Horretarako apurtu egin behar dira orain arte erabili diren eskema batzuk, eta eskema berri batzuk eraiki behar dira. Hori esatea oso erraza da, eta egitea oso zaila. Nazioarteak ze aportatu dezake? Ba, adibidez, zentzu komuna. Hori da hemen oso faltan botatzen dugun gauza bat, ez? Ba, dirudi gauza batzuk logikoa liatezkela, eta alata guztiz ere ez dira honela ateratzen. Ba, bueno, iruditzen zait, nazioartekoei entzuten diegunean, gaur bezala Mexikon, gauzak bere tokian jartzen dituztela. Alegia, beraiek ulertu egiten dutela, hemen baino beto, eta daukagun testu inguru honetan, eta blokeoegoera honetan, ulertu egiten dutela alde batetik dauzkagun aukerak, dauzkagun potentzialtasunak eta dauzkagun mugak ere. Eta hori virtualidade handi bada. Astelenean bertan ikusi dezakegu ze puntutaraino nazioarteak lagundu edo estopatu dezaken honelako prozesu bat Estrasburgon gertatuko denarekin. Nik uste dut nazioartea eta aieteko deklarazioak ere esaten zuen lagungarri izan daitekela, baina inondik inora ez da protagonista. Eta hor gainera bi planotan egingo nuke hori nabarmendu. Alde batetik bake edo normalizazio prozesu baten ikuspuntutik, baina baita independentista garen honen ikuspuntutik eta iraultzailea garen honen ikuspuntutik, uste dut kontutan hartu behar degula gure diskurtsoa, gure praktika politikoa nazioarteko testu inguru horretan kokatu egiten dela. Eta horretan ere asmatu inbiarko genuke.
Hain justu etxera etorrita, PNV-ri ere begiratu nahiko nioke, nola baloratzen duzu bi urte hauetan PNV-ek egin dituenak, egin ez dituenak?
Ba, batzuk ondo eta beste batzuk gaizki. Ez dakit bi urtetan gauza asko egin dituzte, eta ziur asko da alderdi horretan dauden egoera eta batez ere aurreko fasetik ona sortu diren botere harreman berrien ondorio. Argi dago Ibarretxetik ona zerbait aldatu egin dela, argi dago lurraldeen ikuspuntutik ere barne mailan zegoen zeuden orekak ba moldatu egin direla. Eta horretaz gain ere kanpotik etorri zaiena ikusita, alegia ba Bilduren sorrerarekin, Fronte Zabalorren indartzearekin, nik uste dut hor zeuden beste posizio batzuk ahuldu egin direla bizentzutan. Ahuldu egin dira barne mailan ahulagoa direlako eta kanpo mailan ere askoz ere zeagoak ahulagoak direlako. Hala ere, alderdiek badaukate garrantzia, baina nik konfiantza gizartean esaten nuenean, jendartean esaten nuenean, uste dut sistema politikoa bere osotasunean hartu egin behar dela. Eta PNV-ren kasuan, ba, evidentea da, orain arteko establishmentaren pilarea, zutabea bera izan dela, eta bere helburu nagusia hori berreskuratzea da, hegemonia hori berreskuratzea maila sozialean. Gipuzkoan gertatzen ari dena oso nabarmena da. Nik uste dut horrekin batera, ba, mediokridadearen arazo hori hor dagola. Eta etengabe ikusten ari garela. Eta ez da, okerrena hori da, ez dela bakarrik alderdi jakin baten arazo bat, baizik eta kasu honetan ere instituzioak kontaminatu egin dituela fenomen horrek. Orduan, nire kezka gehiago dira gizartearenak eta gure egitura instituzionalak bere muga guztiekin ze puntutaraino gara egun kapaz diren beste fase bat irekitzeko.
Presoen gaia ere Iñaki, kezkaz bizute herritar askok, ikusi da gobernuek espetxe politikari heldu diotela, prozesua oztopatzeko, herriraren aurkako operazioa ere burutu berri dute, tira beste aldean, 187/2006 doktrinaren ebazpena ere astelenean jakingo dugu, gai benetan korapilotsua.
Ba, oso komplikatua. Baina baita ere nik uste dut gure kalkuluetan arazo bat egon zela. Argi dagoena da beraiek daukate giltza eta blokeo egoera bat piztu nahi baldin bazuten, hasieratik zan nabarmena, beraiek aukera hori eduki bazeukatela. Zentzu horretan iruditzen zait azkeneko urte hauetan gauza batzuk oso ondo egin direla, lortu egin dela zabalpen bat, eta benetan iruditzen zait lortu egin dela inplikatzea jende bat aurretik inplikatu zena, eta aldiz ere iruditzen zait lehen inplikatuta zegoen beste jende batek utzi egin duela inplikazio hori, eta hori nahiko gutxienez bitxia iruditzen zait neri. Herri honetan, onerako edo txarrerako, azkeneko 10-15 urteetan ez da plan bat egon, benetakoa, estrategikoa, termino politiko sakonetan presoak etxera ekartzeko. Nik uste dut hori esan daitekela. Ez dut esaten borondaterik ez egoenik, lentasun bat ez zenik, bitarteko batzuk ere jartzen ez zireni, baina hori artikulatzeko gaitasunik ez du eduki herri honek, eta gainera ez du eduki horren ardura duen mugimenduak ere. Lentasuntzat duen mugimendu horre. Ze puntutaraino kapazak izango garen hori orain lortzen? Ba, bueno, kezka handia da, baina argi dago ere orain daukagun egoera nere ustez ere erlatiboki aurretik geneukana baino hobeagoa dela.
Amaitze aldera, Iñaki, bi urte, tira, ez dakit, nolabaiteko etxipen sentimendu edo sentimendu ezkor, ezin ulertu, sentimendu horien aurrean, zen mezu luzatuko zenieke herritarrei?
Azteko hemeroteka begiratzeko eskatuko nieke. Iruditzen zait begiratzen baldin badegu duela 5 urte nola geunden, nekez defendatu daitezkela gauza batzutan okerrago gaudenik. Hori lehenengo gauza. Uste dut askotan esaten diren gauzak ez direla oinarritzen egitateetan, baizik eta dauzkagun bizipen edo pertsepzio partikularretan. Danok egiten dugu hori, normala da, eta dauzkagun urgentzietan ere. Nik nereak dauzkat eta niretzat evidentemente oso urgentea dira. Nik nere preso laguna dauzkat, nere beharrak dauzkat, ikusten ditut nere bideak eta horiek ere sartzen ditut nere ekuazio politikoetan. Baina hortik aurrera askatuko nieke meroteka begiratzeko. Eta begiratzeko adibidez, beraien herrietan zer gertatu den. Ni Zarautzen bizi naiz. Lehenago geneukan konzentrazio gobernu bat. Orain Bildu gobernatzen du, eta nire ustez azkeneko bi urte hauetan gauzak aldatu egin dira zentzu askotan. Desde ekonomikotik hasta bizipenen aldetik. Iruditzen zaitor aldaketa nabarmen bat egiten ari dela, gauzak hobetu egiten ari direla, eta lehenengo aldiz adibidez ni hor bizi naizenetik, gauzak erabakiak hartzen ari direla herritarrengan pentsatuz. Adibidez, Zarautzko kasuan, ez udaran etortzen diren bizitante horiengan, baizik eta herritarrengan pentsatuz. Pentsa dezagun adibidez, oso urrutia eskuteagatik, Azpeiti baten zegoeratan gauden duela 10 urte eta zegoeratan gauden politikoki gaur egun. Pentsa dezagun Nafarroako egoera politikoa zein den. Alegia, ez zait iruditzen datu objektibo hori dagoenik planteatzeko gaur egun leheno baino okerragoa gaudenik. Eta are gutxiago etorkizunari begiratzen baldin badiogu. Nik uste dut politikoki indartsuagoa garela independentistak, Fronte Zabalak bere mugak ditu, baina bere indarguneak ere erakutsi ditu, ez bakarrik elektoralki, eta iruditzen zaitor gaitasun militante eta ezagutza maila handi bat metatzen ari dela, herrietan. Orain, aldatu behar ditugu gure kultura militante eta gure kultura politikoaren elementu batzuk, moldatu behar ditugu, dauzkagun balio guztiak hartuta eta dauzkagun miseria guztiak albaldin baditugu albo batera utzita. Itxaropenerako arrazoiak dauden, nik baietz esango nuke, baina onartzen dut ere itxaropenaren kontu hori oso pertsonala dela. Hala eta guztiz ere, ez diot bideoni alternatibarik ikusten, eta ez dut inor termino politiko estrategikoetan honi alternatibarik eskaintzeko gaitasunik ikusten, ez diot ikusten nik. Entzuten ditudan kezu hoiek, ez dira leheno entzuten nituen kezu hoien oso desberdinak, eta bitartean iruditzen zait objektiboki egoera positiboago gaudean, bai, normalizazioaren ikuspuntutik edo bakearen ikuspuntutik, giza eskubideen ikuspuntutik, alegia lehen aipatu duzu herrira, baina herriraren bere grabea de guztia eta ezer kendu gabe, atxiloketa horiek eman diren baldintzak eta leno emango ziren baldintzak zeharo desberdinak direla iruditzen zait. Eta ez da beraien borondateagatik. Da gaur egun estelako sostenigarria honelako atxiloketak egotea. Iruditzen zait aste honetan gazteek torturaz egin duten salaketa horrek eduki duela sekula baino oihartzun handiagoa orain arte oihartzunik ez zeukan tokietan. Iruditzen nahi zait guda politikoa termino politiko eta etikoetan irabazten ari garela une honetan. Orain, horrek ez du koinciditzen askotan gudazkagun espektatiba pertsonalekin, hori izango nuke.
Iñaki Soto gara egunkariko zuzendari askarrik asko benetan gaur hemen infozazpirratian izateagatik eta horixe zerbait gehitu edo azimarratu nahi baduzu zurea da hitza.
Ez, eskerrik asko.
Ba, beste bat arte.
Bale, bai, jo.